Labdien, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 12, un mēs sākam šodienas domas sēdi. Dienas kārtībā mums ir 50 jautājumi, un pēc izpilddirektora ierosinājuma ir piedāvāts papildus jautājums, kas ir jautājums numuru 51, kas ir saistīts ar sabiedriskā transporta atbalstu Ukraiņu valsts piedarīgiem. Šis jautājums arī tika izsūtīts jums iepriekš iepazīšanās, un jautājums ir, vai mēs viņu varam iekļaut domas sēdē kā papildu jautājumu. Lai mēs to izdarītu, man būtu lūgums nobalsot par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu. Vai par šo ir jautājumi, Linda Lūdzu? Es atdomājos. Tā, ja jautājumi nav, aicinu atvērt un veikt balsojumu. Par jautājumu iekļaušanu. Divi deputāti vēl balso. Jā, paldies balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Līdz ar to šodien mums ir 51 dienas kārtības jautājums. Tad sāksim ar jautājumu numuru 1. Un jautājums numuru 1 ir par grozījumiem 2022. Gada attīstības budžeta pieprasījumā. Un šeit es vēlos jūs kolēģis informēt, ka šis jautājums ir skatīts attiecīgās komitejās un ir gūs arī atbalstu. Un tāpēc kolēģis aicinātu arī atbalstīt šo jautājumu Liepājas pilsētas domas sēdē. Vai kādam no jums ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Lips kungs.
Man neizrādās tas balsošanas kvadrātiņš, es parasu.
Jā, tad lūdzu administratoriskai daļai nofiksēt Lūdzu Lipsku balsojumu. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 2 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pieteikumu otrajai atlases kārtai pie Eiropas kultūras galvas pilsētas nosaukuma 2027. Gadā. Šis jautājums arī ir izskatīts patstāvīgās komitejas sēdēs. Vai es varētu lūgt Intei Šūriņai ļoti īsi informēt deputātus arī domas sēdē? Lūdzu, vārds tev.
Labdien! Paldies visiem klātesošiem. Es pavisam ātri iziešu cauri mazai prezentācijai. Tiešām pavisam žigli, jo mēs to par to daudz esam jau stāstījuši. Sekundīt, tehniski nians. Tātad ir sagatavots pieteikums, kurā Liepājas pilsēta kopā ar partneriem no Dienvidu Kurzemes un no Kuldīgas novada veidojušo pieteikumu. Un sagatavotais pieteikums ir 100 lapas pušu apjomā, atbildot uz 43 jautājumiem latviešu un angļu valodās. Tajā ir iekļautas 6 lielās nodaļas, kurās apskatīti attiecīgi nepieciešamās tēmas. Mēs runājam par, gan par konceptu, kur esam izvēlējušies nemieras, kā veidu, kā, ar kuru palīdzību mēs varam sasniegt izvirzītos mērķus. Esam iekļāvuši pieteikumā arī visu šīs te attiecīgās sastāvdaļas šo te galveno mērķu sasniegšanai, gan kultūras programmu, gan arī sabiedrības iesaisti, gan arī organizatorisko nodibinājumu potenciālo veidiešanu, gan arī monitoringu un novērtēšanas schēmu. Mēs esam kā galvenais mugurkauls šai te, šim te pieteikumam ir kultūras programma, kura sadalīta ir piecās lielās programmu līnijās, iekļaujot ārkārtīgi plašu klāstu ar pasākumiem tajā skaitā gan plašajai auditorijai, sākot bērniem, beidzot ar senioriem, gan arī vietējiem novada cilvēkiem kuldīgas novada, kā arī iekļaujot visu sabiedrību Latvijā un arī piesaistīt ārvalstu viesus. Šajā pieteikumā paredz ne tikai tādu pasākumu tādu norisi, bet arī, protams, kā ārkārtīgi plašu gan auditorijas palielināšanas programmu, gan arī runājot par kultūras jomas stiprināšanu, gan arī tāda pamatā attieksmes maiņa, ko mēs angliski varam teikt from hotel to home, bet latviski drīzāk tas būtu mūsu sēta, mūsu druva, gan arī izglītības projekti, un kā jau es iepriekš teicu, arī, protams, monitorings novērtējums, lai mēs varētu precīzi izvērtēt, kāda ir šī brīža situācija un kāds ir šis mērķis, kur mēs vēlamies doties arī to regulāru monitorējot, iesaistot profesionāļus. Mēs esam iesaistījuši ārkārtīgi daudz partnerus, kopā mēs esam skaitījuši tie 740 partneri no starptautiskie gan vietējie, un šeit ir punkti sazīmēti Eiropas kartē, bet jāsaka, tas ir gan plašāk arī, arī Amerikas kontinenta un Āzija ir arī iesaistīta. Kopējā šīs te pieteikumā veidoto aktivitāšu budžets sasniedz 23 miljonus 430 tūkstošus, no kuriem 20 miljonu 200 tūkstoši ir publiskā sektora un 3 miljonu 230 tūkstoši ir privātā sektora ieguldījums. No tiem mēs esam saņēmuši informāciju, ka kultūras ministrija būtu gatava līdz 10 miljoniem atbalstīt šo te kultūras programmas norisi Dienvidu Kurzeme un Kuldīga ir arī apstiprinājusi ar 1 miljonu tādu atbalstu šeit te programmai un Liepājas pilsētas daļa būtu 7 miljonu 500 tūkstoši. Kā arī mēs esam skatījušies ārkārtīgi skrupulozi, kā mēs varam piesaistīt ar Eiropas finansējumu, un apgūstot dažādus šos te fondus. Un tie nākamie soļi ir šī pieteikuma iesniegšana drukātā versijā kultūras ministrijā līdz 4. aprīlim. Mēs zinām kalendārā, mums jau ir pateikts, ka žūrijas vizīte Liepājā būs 3. maijā. Savukārt visai komandai vajadzēs doties uz kultūras ministriju aizstāvēt šo te pieteikumu 9. maijā. Un rezultātu paziņošana jau ir 10. maijā. Mēs iepriekš bijām domājuši, ka tas būs tikai jūnijā kaut kad vēl, bet nē, diezgan drīz jau 10. maijā. Tā kā no manas puses ir pavisam lielā tempā viss, bet tas, ko es vēl gribu pateikt, ka, protams, ka mēs kandidējam trīs pilsētas, Valmiera un Daugavpils tajā skaitā. Šobrīd tā ir sacensība, tāpēc arī šis pieteikums es arī ļoti kolēģiāli lūgtu. Es zinu, ka jums ir iespēja ar viņu iepazīties, bet tā kā tā ir sacensība, tad ņemsim vērā šos te sacensības aspektus. Nezinu, tā korekti nezinu, vai teikt, nedalīties daudz riņķī apkārt, ņemot vērā, ka tā ir sacensība, bet man prieks, ka jums arī bija iespēja iepazīties. Un katrā ziņā, lai ir kāda būs rezultāti 10. maijā, protams, ka ir arī plāns B, un mēs redzam, ka ļoti daudz pasākums no šīs programmas var izmantot arī Liepājas pilsētas dzimšanas dienas svinībām 25. gadā. Paldies no manas pusītes, tas viss, ja kādi jautājumi priecāšos atbildēt.
Jā, paldies, Inta, par īsu pārskatu. Paldies arī visai komandai, kas ir pieslēgušies un ir sagatavojuši šo projektu pieteikumu. Kolēģi, sākam debatas. Dace Bluķa, lūdzu, Dace, vārds tev.
Gribu pateikt milzīgu lielu paldies visai komandai, kas pie šī pieteikuma ir strādājusi. Pieteikums ir ļoti, ļoti daudzpusīgs un aptvēra ļoti dažādas jomas, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tur ir iekļauts arī mūsu priekšvēlēšanu kampaņā solītais vēlētājiem veidot kultūras pieturas punktus mikrorajonos un aktivizēt kultūras dzīvi Liepājas dažādās apkaimēs. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tas ir iecerēts, un es ticu, ka tas notiks arī tad. Es ticu, ka nu Liepāja vinnēs, bet ja nu gadījumā nē, tad līdz 25. gadam noteikti šīs lietas notiks jebkurā gadījumā uz pilsētas lielo jubileju, tā kā vēlu izdošanos un lai pietiek spēka un laika vēl kārtīgi sagatavoties žūrijas uzņemšanai un ar lielu nepacietību gaidu 10. martu, maiju. Tā.
Paldies. Jā, paldies, Dace, par viedokli un paldies, Dace, par atbalstu. Kolēģiem vēl jautājumi, komentāri? Jautājumi Komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Un es varu paziņot, ka visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Tas ir apliecinājums komandai par labu kvalitīvu darbu. Paldies jums. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par projektu cilvēku resursu piesaistes programmu Liepājas teātra trupas nostiprināšanai 2022.–2026. Gadā. Ziņotājs Atis Deksnis, Atis, vārds tev.
Jā, labdien, kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai veicinātu cilvēku resursu piesaistu kultūras jomai. Un šajā gadījumā ir konkrēta programma, kuru sagatavojas Liepājas teātris. Un, kā mēs labi zinām, 2017. Gadā Liepājas universitātē tika izveidot bakalaura programmu aktiermākslā, kuru 21. Gadā veiksmīgi absolvēja 10 jauni aktieri, no kuriem 9 šobrīd ir Liepājas teātra sastāvā, ir noslēguši līgumus ar Liepājas teātri. Nu, un šajā studiju programmā mācījās jauni aktieri no visas Latvijas, un, un šobrīd viņi tika tad studiju laikā jau mērķiecīgi gatavo darbam Liepājas teātrī, un arī viņi visi jau šobrīd ir gatavi pārcelties uz pastāvīgu darbu Liepājas teātrī un, un pastāvīgu dzīvi Liepājā. Un tad tādēļ ir izveidot šī atbalsta programma, kas palīdzētu jaunajiem aktieriem šeit iedzīvoties Liepājā, caur programmu sniedzot tad atbalstu dzīves vietas izdevumu sekšanai. Un programma tad ir paredz, ka atbalsts tiek sniegts 5 gadu garumā, un attiecīgi ar katru gadu šis atbalsta apjoms tiek samazināts par 20%. Un es ticu, ka šī programma noteikti palīdzēs teātrim, nu, šiem teātrīšiem jaunajiem aktieriem iedzīvoties un atrast savu vietu Liepājā. Kopējās finansējums, kas tiek novirzīts programmai no pašvaldības puses, ir 118,065,60 eiro. Nu, kā jau teicu, tā programma ir paredzēta 5 gadiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies Ati par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Jautājumu komentāri nav, es aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums stājas spēkā un ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par grozījumu 2015. Gada 14. Māja lēmumā par dalību projektā protu un dārī īstenošanā. Ūdis Miļevskis, vārds jums.
Labdien, kolēģi. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, kur paredzētu izdarīt grozījumu 14. Gada māja lēmumā par dalību projektā protu un dārī. Pagarināt šī te projekta īstenošanas termiņu līdz 23. Gada 31. Oktobrim un arī samazināt šīs projekta izmaksas lūgt atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso.
Man dati ielādes atbalstu.
Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par Liepājas valsts pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāju. Jānis Vilnīts, vārds jums.
Labdien, kolēģi. Ir noticis konkurss darbinieku atlase uz amatu pirmskolas izglītības iestādēs Zīļuks. Un par vadītāju ir izvēlēta Lāsma Feodosova. Jūs varat iepazīties ar viņas CV, kas ir pievienots pielikumā, un var redzēt, kad ir atbilstoša izglītība. Ir arī darba pieredze gan ir dienvidu Kurzemes novada bērndārzā Pīpenīte, taču tā ir viss atbalstoši noteikumiem kritērijiem, kas tika prasīts, lai varētu pretendēt šo konkursu par Zīļuks vadītāju. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri. Jautājumu komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir sagatavojuši lēmuma projektu. Līdz ar to es vēlētos deputātu vārdā apsveikt Lāsmu ar jauniem izaicinājumiem bērnudārza vadīšanai. Lāsma, vārds jums.
Labdien, paldies par atbalstu un uzticību. Centīšos, cik varēšu.
Jā, paldies, Lāsma, novēlu spēku un izturību. Un ziedus, es domāju, ka Kristīna tu līdās
pasniegšu. Es varu arī to izdarīt tu līd, jums visiem.
Nu, tad, tad tā arī izdara.
Jā, jums Tātad arī ziedi sveiciens, uzsākot jaunās darba gaitas. Paldies, Lāsma.
Tā, paldies par balsojumu. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6. Par līgumu noslēgšanu ar pilsonības imigrācijas lietu pārvaldi. Ziņo Atis Deksnis, atvārds tev.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt līgumu starp Liepājas valsts pilsētas pašvaldību un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa saņemtu un aktualizētu datus valsts informācijas sistēmā fizisko persona reģistrs. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Ir jautājumi nav, aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par sabiedrības sadarbības līguma slēgšanu ar Dienvidu Kurzemes novadu pašvaldību. Jānis Jūnīts, vārds jums.
Jā, tātad šis ir turpinājums jau mūsu pieņemtiem lēmumiem no iepriekšējā gada. Proti atgādīt, ka mēs kā deputāti esam balsojuši jau un izveidojuši izglītības pārvaldē atsevišķu struktūru kā metodisko centru, kura funkcijās un darbā un pienākumos ir atbalstīt visas mācību izglītības iestādes gan pilsētā, gan arī ārpus pilsētas un konkrētāk Dienvidu Kurzemes novadā. Pie šī lēmuma, šim lēmām faktiski ir divas daļas. Viens, pirmā daļa ir sadarbības līgumus, kas tiek noslēgts par sadarbību starp Liepājas valsts pilsētu un Dienvidu Kurzemes novadu. Un mēs piedāvājam tieši metodiskā centra pakalpojumus, un šos pakalpojumus, labprāt, arī ir apņēmusies izmantot un par tiem arī maksāt Dienvidu Kurzemes novada izglītības iestādes un arī pārvalde. Pakalpojumu saraksts ir pielikumā pievienots, un arī sadarbības līgums jums ir redzams pielikumā, jūs varat ar to iepazīties. Un otra daļa ir, kad jāgroza metodiskā centra nosaukums, ja iepriekš tas bija Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes metodiskais centrs, tad turpmāk tas būs Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes izglītības, attīstības un metodiskā atbalsta centrs. Tā kā mazliet plašāks nosaukums ar domu, kā es jau minēju, varētu sniegt šos pakalpojumus gan pilsētā, gan ārpus tās. Kolēģi, ja ir kādi jautājumi prasiet, ja ne, lūdzu atbalstiet.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Valču kungs.
Es pār, man kaut kas te nedarbojas internets.
Jā, labi, tad lūdzu nofiksēt Valču kungu viedokli, balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par sadarbības līgumu slēgšanu ar Jaunsardzes centru. Saskungs, vārds jums.
Jā, cienītie deputāti, šis līgums ir īstā laikā un īstā vietā, lai arī iepriekš ir bijusi šāda līguma, bet šeit ir paredzēts, ka iesaistīt jauniešus Jaunsardzes kustībā, veidojot jauniešiem izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu un pilsonisko apziņu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav, aicinu paust iedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso. Joniškungs. Jā, paldies, balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9, tas sadarbības līgums slēgšana ar Latvijas Republikas prokuratūru. Dešinkungs, vārds jums.
Jā, ir sagatavots lēmumu projekts, ar kuru atrisināsim sekojošu lietu, ka Latvijas Republikas prokuratūrai tiešsaistes tas datu pārraides režīmā no pašvaldību būtu iespējams saņemt un apstrādāt fizisko personu datus, proti būtu iespēja iegūt informāciju par personai piešķirto maznodrošināšanu tās vai trūcīgās personas statusu. Tajos brīžos, kad tiek lemts jautājums par sodu, procesālu izdevumu piedziņu no valsts līdzekļiem vai pārstāvju uzaicināšanu. Un šo datus tad prokuratūrai būtu iespējams iegūt, izmantojot Liepājas valsts pilsētas pašvaldības lietojuma programmu pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 10 par mazo un vidējo komerces sabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu noteikumiem 2022. Gadam. Linda, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi! Ar lielu prieku varu ziņot šo jautājumu, ka līdzīgi kā katru gadu arī šogad ir plānots izsludināt līdzfinansējumu piešķiršanas konkursu maziem vidējiem uzņēmumiem. Šogad uzsver liekot uz pandēmijā visvairāk cietušo turismu nozari. Minimālais līdzfinansējums vienam projektam būs 2,5 tūkstoši eiro, maksimālais 10 tūkstoši eiro apmērā. Šī ir daļa no uzņēmuma atbalsta pasākumiem, kas plānoti šogad un turpinām sekos jau tuvākajos mēnešos. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģim jautājumi. Ja es pareizi redzu, Zanavas kundze ir jautājums, lūdzu.
Jā, man nav jautājums, labdien, kolēģi, man tikai ir komentārs, ka tiešām tas ir labs projekts, noteikti vajag atbalstīt mūsu komersantus, mazus un vidējus, jo pēdējie divi gadi bija diezgan grūti priekš viņiem. Ja paskatīties statistiku, tad 2017. un 18. Gada mums likvidēto uzņēmumu skaits bija līdz 4900, tad 2020. un 2021. Gada to uzņēmumu likvidēto skaits bija līdz 6000. Tad noteikti vajag atbalstīt. Paldies.
Jā, paldies par komentāru. Kolēģiem vēl jautājumi? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Modrs Šveiduks vēl balso. Tā balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir saies spēkā. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par grozījumiem 2013. Gada 21. Marta nolikumā par talentīgo izglītojamo finansiālo motivāciju. Dace Bluķi, lūdzu, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi! Tātad mums ir priekšlikums grozīt nolikumu par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju, un grozījumi ir vienā no apakšpunktiem, kas nosaka, ka talantīgo izglītojamo vērtēšana notiek mācību gada noslēgumā. Un grozījumi ir vajadzīgi, lai tie būtu saskaņā ar ministra kabineta vairākiem noteikumiem saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas ierobežošanai. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības apstādījumu uzraudzības komisijas nolikumu. Vārds Ludmilē Rizānavai, vārds jums, Ludmila.
Izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts Liepājas valsts pilsētas pašvaldības apstādījumu uzraudzības komisijas nolikums. Nolikuma noteikts apstādījumu uzraudzības komisijas skaitliskas sastāvs un darbības mērķis, noteiktas komisijas funkcijas un uzdevumi, darba organizācija, tiesības un atbildība. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un nolikuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālo lietu komisijas nolikumu. Valčkungs, vārds jums.
Jā, godātie kolēģi, domas sēdē izskatīšanā un apstiprināšanā ir iesniegts Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālo lietu komisijas nolikums, kurā noteikti ir komisijas izveidošanas kārtība, uzdevuma un darba organizācija. Apstiprinot šādu jaunu nolikumu, tiks izpildīts domas pagājušā gada 6. septembra lēmums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu un nolikumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sporta komisijas nolikumu. Valčkungs, vārds jums.
Jā, domas sēdē līdzīgi ir iesniegts arī Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sporta komisijas nolikums. Iepriekšējais nolikums ir ticis apstiprināts 2009. Gada 8. Oktobrī, un šobrīd ir jauns nolikums izstrādāts. Tajā ir noteikti komisijas izveidošanas kārtība, komisijas mērķi, uzdevumi un tiesības, arī darba organizācija. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu un nolikumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Dace. Jā, paldies. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15. Par grozījumiem pašvaldības iestādes Liepājas sporta spēļu skolas nolikumā. Mertenkungs, vārds jums.
Labdien, kolēģi! Gribēju informēt, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2017. Gada 14. Decembra nolikumā numur 35 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas sporta spēļu skolas nolikums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 16 par grozījumiem pašvaldības iestādes Liepājas tenisa sporta skolas nolikumā. Ziņo Agris Mertens, lūdzu, vārds jums.
Jā, vēl izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2017. Gada 14. Decembra nolikumā, numur 35, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas tenisa sporta skola nolikums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 17 par grozījumiem pašvaldības iestādes Liepājas kompleksā sporta skolas nolikums. Ziņotais Edvīns Striks, vārds jums.
Labdien, ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumu 7. Gada 14. Decembra nolikumā numur 34 Liepājas kompleksā sporta skolas nolikums. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par grozījumiem pašvaldības iestādes Liepājas futbola skolas nolikumā. Ziņotājs Edvīns Striks, vārds jums.
Jā, un iesniegts ir lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumus Liepājas futbola skolas nolikumā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 19 par saistošo noteikumu precizēšanu. Cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši jautājumu domas sēdē un pieņēmuši saistošos noteikumus attiecībā par reklāmas jautājumiem pilsētu vidē. un ir saņemti vides aizsardzības un vidējās attīstības ministrijas precizējumi, kas ir sagatavotā lēmuma projektā definēti. Ja kolēģiem ir kādi jautājumi, esam gatavi sniegt atbildes. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 20 par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. Lūdzu, Hmeļevskis, vārds jums.
Jā, tad ir iesniegt apstiprināšanai saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā, tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam. Tad tiek noteikta kārtība, kādā saskaņā ar biedrības Liepājas ezera izstrādāto kārtību un tiek organizēta licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un tirdzniecības kanālā. Lūk, tad balstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums mums ir numur 21. Par grozījumiem 2021. Gada 16. Decembra saistošajos noteikumos par Liepājas pašvaldības budžetu 2022. Gadam. Šeit kolēģis aicinātu izpilddirektoram sniegt nelielu ziņojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Līdz Varkungs, vārds jums.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Tātad, kā jau tradicionāli, marta mēnesī jums tiek piedāvāts izskatīt grozījumus pašvaldības budžetā. Šajā laika posmā no jaunā gada līdz šai dienai finanšu pārvalde kopā ar izpilddirekciju un citām struktūru vienībām ir apzinājusi, kāds ir budžeta līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada un kādi varētu būt papildus ieņēmumi šajā gadā. Un tad kopējais atlikums no iepriekšējā gada ir nepilni 20 miljoni eiro. Jāsaka, ka daļu summas mēs jau iepriekš paredzējām. Tas ir saistīts ar dažādām nobīdēm jau iesāktos projektu realizācijai, kā arī tajās lietās, kur nu, kaut kāda aizkavēšanās bijuši ar iepirkumiem. Un tātad šīs summas tika plānotas jau savlaicīgi decembrī stiprinot 22. Gada budžetu, un tātad tika noprecizēts arī bez tam valsts meddotācijas atlikumi, maksas pakalpojumu ieņēmumi, un arī apzināts vēl tās saistības, kas ir pārējošas. Un tas brīvais līdzekļu atlikums, par ko tad šajā budžeta komisijā un attiecīgi zobratos tika skatīti nepilni 7 miljonu eiro. Un jāsaka, ka attīstības lietas nu, manā izpratnē dalās divās daļās. Viens ir tās, kur jau iepriekš tika pieņemti domas lēmumi, kas zināmā mērā ir saistoši pašvaldībā, un savukārt ir tās otrās lietas, kas ir nu, dažādas būvniecības, ko var darīt un ko var nedarīt. Tad piedāvājot šo te līdzekļu sadalījumu, tad izpildu direkciju kopā ar finanšu pārvaldi, pirmām kārtām ievērtē tās lietas, kas ir obligātās. Nu, kā piemēram var minēt stipendijas šiem te gan jauniem ārstiem, kā piemēram var minēt arī visu summu līdz gada beigām augļa dienestiem, bez tam arī šo te finansējumu, kas ir 100 eiro vērtībā, skatot budžeta grozījumus, ir izdevies vienoties par palielinājumu, tad 25 eiro klāt kopumā, tad auklis varēs saņemt no 125 eiro, nu, attiecīgi veicot izmaiņas saistošajos noteikumos. Tad vēl no tām jaunām lietām ir 3 plus ģimenes bērndārzā varēs saņemt arī ēdināšanas bezmaksas pakalpojums, bet tas būs sākot ar septembra mēnesi. Nu jā, un no būvniecības viedokļa tad nu, pirmām kārtām skatījāmies, lai var nodrošināt visus tie iesāktos projektus, kas ir pašvaldības plānā, Un no jaunām lietām droši vien būtu vērts pieminēt, par ko bija panākt vienošanās finanšu komitejā iz skateparka izbūve. Iepriekšā nedēļā arī attiecīgi tika atvērts iepirkums, un mēs zinām, ar kādām summām rēķināties. Nu jā, un dažādas investīcijas stadionos, tad kapsēta pārvaldē, Ziemeļu kapos arī šīs te kapličas remonti. Un no tām tradicionālām lietām tad arī komunālai pārvaldē zinām summas atvēlētas gan iekšpagalmu remontiem, gan arī dažādu ietvi remontiem, bet nu, tā ir faktiski viņa funkcija, bez kā nevar iztikt. Ņemot vērā, ka šo te budžeta grozījumu jau tika skatīt gan budžeta komisijās, gan komitejā, es varbūt tās tad varētu atbildēt uz jautājumu, ja tāda ir. Un vēl tikai viena piebilde, ņemot vērā šobrīd šo te situāciju ar sociālo dienestu, man piedāvājums ir vienu štata vietu ar jūsu nu, vēlību iebudžetēt klāt, kas ir saimniecības pārzins, jo šobrīd ir situācija tāda, kad likvidējot bērnu namu un izveidojot šo te jauno bērnu atbalstu centru Dzintari, arī Breikšielā, 16-20 objekts virš ielā dzīvo kremons, nu, sociālais dienas vēršās, ka viņi nespēja tik galā ar šiem te darbiem. Un, lūgums ir pēc štata vietas, jo finansējumi viņi atrod savās iekšējās rezerves, ņemot vērā, ka viņiem šobrīd daudz darbinieku slimo ar Covid un tur veidojas līdzekļu ekonomiju. Nu, no manas puses viss, esmu gatavs atbildēt uz jautājumu.
Jā, paldies. Dies Ronaldam Fritzbergam par īso ziņojumu. Un jāsaka arī paldies kolēģiem, kas daudz debatēja arī Finanšu komitejā, un mēs visi šo budžeta projektu atbalstījām kā Finanšu komitejas locekļi. Bet tagad sākam debatas. Vārds Dacei Bruķei, vārds Dacei tev.
Jā, paldies par doto vārdu un gribu pateikt paldies Fritzberga kungiem un visu, kas iesaistījās šo grozījumu veidošanā. Mēs atbalstīsim gan, nu, kā jau minēja, plānotās lietas, gan virkni labu jaunu iniciatīvu. Es gribu pateikt arī paldies visiem deputātiem, kas ņēma vērā ieteikumu paaugstināt augļu līdzfinansējumu, bet reizē arī atgādināt, ka joprojām, kā šis bija, mums bija Liepājā otrs zemākais līdzfinansējums augļu dienestam, tā arī joprojām tas ir otrs zemākais, vēl mazāks ir tikai Ogres pašvaldībā, kur arī netiek galā ar bērnu dārziem savā teritorijā, tā kā es ļoti aicinātu vēl arī nākamajos grozījumos un uz priekšu šo jautājumu nepamest un tam turpināt pievērst uzmanību. Un man ir viens arī jautājums Fritzberga kungam, ko iepriekš jau esmu tā kā rosinājusi, jūs pieminējāt šīs te pašvaldības stipendijas mums studentiem, kuras specialitātes īpaši ir vajadzīgas Liepājā. Tur bija tāda situācija, ka mēs maksājām no šīm stipendijām ienākuma nodokli, kurš vismaz mana finanšu ministri birojā un varam ministri birojā apgalvoja, ka šāds nav jāmaksā, vai tur ir kaut kas satrisināts ar šo?
Jā, paldies, Dace, par viedokli un atbalstošu pozīciju attiecībā par budžeta grozījumiem. Jāsaka tā, ka mēs esam konsultējušies ar visām valsts institūcijām attiecībā par šo nodokļu jautājumu, un, Ronald, varbūt tu vari nokomentēt precīzāk, lūdzu.
Jā, paldies, Dace, kad vērs mūsu uzmanību. Vēsturis bija tā, kad pirms mēs lēmām maksāt šīs te stipendijas, mēs paprasījām valsts ieņēmumu dienestam, izziņu, un tajā bija norādīts, ka jāmaksā šis te nodoklis, bet pēc tā jūsu ierosinājuma kādu laiku atpakaļ mēs vēlreiz pārskatījām to lietu un saņēmām atbildi, ka tomēr nav jāmaksā. Un, manuprāt, sākot ar pagājušā gada novembra mēnesi, mēs neieturam šo te nodokli. Tā kā tie stipendiāti saņēm mazliet lielāku summu, pat nu par šo te nodokļu apmēram.
Jā, liels paldies, priecīga ziņa.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi, komentāri. Jautājumi, komentāri nav. Es aicinātu paust viedokli balsojot.
Jānim bija komentārs, roka vismaz.
Vai, es Jāni ļoti atvainojos.
Es saprotu, ka demokrātija beidzās.
Jā, bet vārds tev, es tiešām ļoti atvainojos, nepamanīju.
Jā, labi, viss kārtībā. Nē, nē, es faktiski mans, es noteikti atbalstu budžeta projektu. Es gribēju piemetināt to, kad nesoties to, kad šeit ir tiešām ļoti daudz labu lietu, un vairāk es nevaru žēloties, kā izglītības kultūras sporta komitejas vadītājs, jo katrai šī nozarē vairāk kā 1 miljonus no 6,9 kopsumā, kas esošie ir. Nu, ja tā skatāmies, ir tādas lietas, nu, tikko runājam par bērndārstu trūkumu, tad mēs esam atbalstījuši nepilnu 300 tūkstošu liedaku būvniecībai bērndārzam Liedaku ielā. Un tur ir arī vecajām bērndārzam esošajām pasaciņai vairāk kā 150 tūkstošu eiro iedot un arī multimodulārajam izglītības centram Ukstiņa ielā 50 tūkstošu projektam. Tā kā tiešām ļoti daudz labu lietu, bet, protams, jāsaprot, ka visam nepietik naudas, nepietik, diemžēl, tajā programmai visās skolās, ko mēs gribējam matemātiku 200 turpināt, ko tas turpinājums veiksmīgi aizies uz ģimnāziju, tas finansējums pietiekam liels. Vienai skolai tas gan 100 tūkstoši eiro ir, diemžēl, tas nevarēja tieši naudas dēļ visās skolās notikt, kā bija plāna. Tā, tam būtu normāli jābūt tajās vismaz četrās, kurās pilota projekts sākās. Bet nu, to es varētu pieminēt sporta laukumu pie visām skolām, kas palika neatrisināts pie 8. Skolas rotaļlaukums. Bet kā jau es iepriekš teicu, ja nav tā sajūta, ka viss ir izdarīts, bet ir tā sajūta, kaut kas ir un kaut kas nav, tad tas ir tas kompromiss, ko mēs esam panākuši šajās debatēs un tāpēc arī noteikti atbalstu budžetu, jo šeit ir tiešām daudz labu darbu un cerams, ka nauda nākotnē pietiks arī šiem darbiem. Paldies!
Jā, paldies par viedokli no savas puses, kolēģis. Tiešām gribu pateikt paldies gan Ronaldam, gan arī visai administrācijai, kas palīdzēja mums politiķiem izskaidrot un panākt arī šādus kompromisus. Tas bija milzīgs darbs, ko Ronalds ar komandu ir izdarījis un veicis. Tā kā tiešām no sirds liels paldies, es domāju, visu deputātu vārdā. No savas puses, nu, es tiešām novērtēju ļoti pozitīvi, ka mēs varam visi deputāti vienoties un atbalstīt Liepājas pašvaldības budžeta grozījumus. Nu, tas man liels pagodinājums, ka visi 14 deputāti, kas šodien piedalās domas sēdē, ir balsojuši par. Tā kā, kolēģi, liels paldies jums par šiem kompromisiem, kādi ir panākti budžeta grozījumos. Līdz ar to es gribu paziņot, ka lēmums ir pieņemts par 2022. Gada budžeta grozījumiem ar visu deputātu atbalstu. Paldies jums. Nākamais dienas kārtības jautājums. Mums ir numur 22 par sociālā dienesta lēmumu. Ziņotais Helijs Valcis, vārds jums.
Godātie kolēģi, pašvaldībā ir saņemts apsvīdēšanas iesniegums par sociālā dienesta pieņemto lēmumu atteikt piešķirt mājokļu pabalstu. Izskatot šo iesniegumu ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atstāt negrozīt sociālā dienesta lēmumu. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzam. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par sociālā dienesta lēmumu numur 21.18. Elvī, vārds jums.
Jā, es pašvaldībā ir saņēmis līdzīgs iesniegums, ar kuru ir apsvīdēts sociāla dienas lēmums par atteikumu piešķirt mājokļu pabalstu. Un izskatot šo iesniegumu, izvērtēt faktiskos un tiesiskos apstākļus, tas viss ir darīts kopsakarā ar sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības jomu regulējušiem tiesību aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir paredzēts atstāt negrozīt sociālā dienas lēmumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģi jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 24 par sociālo lietu komisijas lēmumu. Vārds Uldim Lipskim.
Cienījamie kolēģi, lai administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā izskatītu personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu, par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālo lietu komisijas pieņemto lēmumu izskatīšanai sagatavots lēmumu projekts, kurā izvērtējot lietas materiālus un uzklausot iesniedzējas viedokli paredzēts atcelt sociālo lietu komisijas 2021. gada 29. decembra lēmumu un uzdot sociālo lietu komisijai izvērtēt administratīvas lietas materiālus no jauna, ņemot vērā jaunatklātos apstākļus. Jo šajā gadījumā ir parādījušās cerības cilvēkam varbūt arī saņemt pabalstu, jo viņa apstākļi ir pasliktinājušies pa šo laiku. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies, Uldi, par ziņojumu. Paziņojumam vārds Haviem Valcim.
Jā, es vēlos paziņot, ka es nepiedalīšos balsošanā, jo esmu piedalījies iepriekšējā lēmuma pieņemšanā. Paldies.
Jā, paldies, Valčkungs. Komentāri, viedokļi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 13 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25. Par atļauju Mārim Egmanim savienot amatus. Lips kungs, vārds jums.
Ja šis lēmuma projekts ir gatavots, lai atļautu administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā savienot amatus Egmaņu kungam Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sociālo lietu komisijas pieņemtajā lēmuma ietvaros. Laikam es mazliet sapinos, es ļoti atvainojos. Tātad Egmaņu kungam savienot pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvaldu vadītāja amatu ar nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvās komisijas locekļa amatu un Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvja amatu Latvijas pašvaldības savienības tautsaimniecības komitejas dzīvokļu jautājumu apakškomitejā. Lūdzu atļaut Egmaņu kungam savienot šos amatus un atbalstīt lēmumu projektu.
Jā. Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 26. Par atļauju Jurim Irganam savienot amats, ziņotājs Uldis Humļevskis.
Lēmuma projekts paredzēts atļaut Jurim Irganam savienot pašvaldības iestādes kultūras pārvaldes vadītāja amatu ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvu aizvietotā darbu Latvijas pašvaldības savienības izglītības un kultūras komitejā, konferenču semināru starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas locekļa amatā un kultūras lietu komisijas priekšsēdētāja amatā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 27 par atļauju Dacei Kārklai savienot amats, ziņotājs Uldis Sesks, lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, Dacei Kārklai ir jāsavieno teiksim, muzeja darbu vadīšana ar kultūras lietu komisiju, aicinu atbalstīt šādu darbu savienošanu.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu, komentāru nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 28 par atļauju Lindai Krasovskai savienot amats. Vārčkungs, vārds jums.
Tātad ir sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts atļaut Lindai Krasovskai savienot šādus amatus Liepājas pilsētas domas sociālā dienas vadītājas amatu ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības servības veselības komisijas locekļas amatu, Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvu aizvietotāju darbu Latvijas pašvaldības saimnības veselības un sociālo jautājumu komitejā, Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļas amatu, kā arī bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas locekļas amatu un ar valsts policijas dienas Kurzemes reģiona Liepājas pirmās un otrās nodaļas konstitutīvās padomas locekļas amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par atļauju Elenam Strazdiņam savienot amatus. Aptis Deksnis, vārds jums.
Jā, ir sagatavots lēmumu projekts, kas paredz atļaut Elenam Strazdiņam savienot pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sporta pārvalde vadītāja amatu, asijā Liepājas olimpiskais centrs valdes locekļa amatu, Liepājas valsts pilsētas pašvaldības komisijas valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās sievietes izglītībai sadalēja locekļa amatu, publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļa amatu, konkursa komisijas bērnu un jauniešu nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai locekļa amatu, Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvju amatu Liepājas pašvaldības Latvijas pašvaldības savienības izglītības un kultūras komitejas sporta jautājuma apakškomitejā un Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sporta komisijas priekšsēdētāja amatu un Liepājas pilsētas domas konferenču semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas locekļa amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav, aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par atļauju Aivim Tintam savienot amatus. Lūdzu ziņojumu, Acis Deksnis.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atļaut Aivim Tintam savienot pašvaldības iestādes Liepājas futbola skolu direktora amatu ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sporta komisijas locekļa amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri nav, aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 31 par atļauju Arvīdam Vitālam savienot amats. Lūdzu, Kumļevs, ziņojumu lūdzu.
Jā, tad lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut Arvīdam Vitālam savienot Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāja amatu. Liepājas valsts pilsētas pašvaldības energoefektivitātes līdzfinansējuma piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām iesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidi pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu, transporta infrastruktūras komisijas locekļa amatu, vides aizsardzības fonda komisijas locekļa amatu, nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvās komisijas locekļa amatu un ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvju amatu Latvijas pašvaldības savienības tautsainiecības komitejas būvniecības apakškomitejā. Lūk atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 32. Par atļauju Taigai Ziemelei savienot amatus. Ziņotājs Helvijs Valcis. Vārds jums.
Lēmuma projektā ir paredzēts atļaut Taigai Ziemelei savienot pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas bāriņties priekšsēdētājs amatu ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu un administratīvās komisijas loceklis amatu un ar bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas loceklis amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Saska kungs.
Dati ielā es atbalstu.
Jā, lūdzu nofiksēt Saska kungu balsojumu. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 33 par atļauju Olevam Zutim savienot amatus. Vārds Uldim Lipskim ziņojumam.
Cienījamie kolēģi. Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut Olevam Zutim savienot pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports direktora amatu ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības publiski izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļa amatu. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi. Mievs kungs. Es atvienojos, man likās bija pacēt rokam.
Es atbalstu, bet es nevaru nobalsot.
Labi, saskuma balsojums lūdzu un tiek nofiksēts. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 34 par pašpētriņa rūpniecības zvejas tiesības nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisko izsoli vārdu ziņojumam Atim Deksnim.
Jā, lai nodrošinātu zvejas tiesību nomas iespējas Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisks izsoles noteikums. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un izsoles noteikumus.
Jā, paldies, Dekšņa kungs, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 35 par telpas klēpēnas ielā 96A nodošanu lietošanai. Vārds Dacē Bloķē, lūdzu ziņojumu.
Jā, tātad informēju, ka, lai nodrošinātu iespēju biedrībai Liepājas diabēta biedrība veikt sabiedriskā labuma darbību, tas ir gan pilnveidot sabiedrības izpratni par veselības veicināšanu cukuru diabēta pacientiem, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem telpas numur 5, numur 6 un numur 7 pašvaldības nekustamajā īpašumā Klēpēdas ielā 96A lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 36 par nedzīvumā telpu brīvības ielā 95B nodošanu lietošanā. Saskungs, vārds jums.
Jā, sociālais uzņēmums SIA Tanita lūdz piešķirt lietošanā uz 5 gadiem telpas brīvības ielā 95B, un lai tur varētu veikt pilsoniskajai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālu ietekmi. Šeit runa ir par personām ar invaliditāti, integrāciju darba tirgu un celt mērķu grupas, pārstāvi sociālās labkājības līmeni. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 37 par kvalificētām speciālistu izvērtējumām telpas statusu noteikšanu dzīvojamai telpai brīvības ielā 13, 15, 14. Dekšņa kungs, vārds jums.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai lemtu par kvalificētām speciālistām izīrējumu dzīvojamās telpas statusu noteikšanu nekustamajām īpašumam dzīvoklim brīvības ielā 13, 15, dzīvoklis 14. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 38 par Liepājas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvaldi. Joniškungs, vārds jums.
Kolēģi, ir sagatavot grozījumi 2005. Gada lēmumā numur 640 par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvaldi. Un proti tiek papildināts to īpašumu saraksts, nekustamo īpašumu, kas atrodas nekustamo īpašumu pārvaldes pārvaldīšanā. Un šobrīd nāk trīs jauni nekustamo īpašumu klāt, kas pieder pašvaldībai invalīdu ielā 4, Kāra zāles laukumā 6-4, atvinos 6-48N, Talsu ielā 51-1N. Tā kā šie trīs īpašumi nāk klāt, līdz ar to mums ir jāpapildina saraksts. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 39 par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabalam Lībiešu ielā 31, Lībiešu ielā 37, 53. Lūdzu ziņojumu. Šveida kungs, vārds jums.
Saskaņā ar CIA Liepājas energomontažu izstrādāto projektu paredzēts pārbūvēt gaisa vada līniju par elektropievadas kabeļu līniju, kā rezultātā tiks apgrūtināta platība pašvaldības piederējušais zemes vienībām. Saistībā ar minēto ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai sadalas tīkls tiek noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi zemes vienības Lībiešu ielā 31 un Lībiešu ielā 37-53 daļām. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 40 par zemes gabala studentu Rocas ielā 7A. Ziņojums Māris Šveiduks.
Modris Šveiduks.
Es atvarēju, Modris Šveiduks, jā.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt biedrībai katedrālas 15 uz 5 gadiem zemes gabala studentu Rocas ielā 7A. Daļa teritorijas labiekārtošana autostāvvietā mājas katedrālas iela 15 iedzīvotēm lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies Modim Šveidukam par ziņojumu. Jautājumu kolēģiem? Nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 41. Par zemes gabalu Klaipēdas ielā blakus nekustamam īpašumam Klaipēdas iela 104C daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšana. Veidukungs, vārds jums.
Iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēs pagarināt akcijas sabiedrībai Liepājas patērētāju biedrību līgumu par zemes gabalu Klaipēdas ielā iznomāšanu līdz 2027. gada 30. martam. Tirdzniecības centra B darbības un transporta plūsmas nodrošināšanai lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 42 par zemes gabalu Bāriņu ielā 19. Nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu. Viedokungs, vārds jums.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ievēršot atbildību Liepājas nama apsaimniekotājs līgumu par zemes gabalu Bāriņu ielā 19A iznomāšanu termiņā līdz 2027. gada 21. matam norobežots atkritumu novietnes ierīkošanai māju dārza ielā 3, dārza ielā 5, 7, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 43 par Liepājas jūras sauszemes piekrastes joslu vieta numur Z6 daļas nomas tiesības soli. Miļevs kungs, vārds jums.
Jā, tātad lēmums, kas nepieciešams, lai apstiprinātu izsoles zemes nomas tiesību izsoles noteikumus, Liepājas jūras piekrastes sauszemes joslā un tā ir vieta numuru Z6. Lūdzu atbalstīt izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumi, komentāri nav, aicinu paustu viedokli balsojot. Es atvarēju
jautājumus.
Lūdzu, Zanes kundze, vārds jums.
Jā, formāli. Ņemot vērā zemes nomas līguma nosacījumus, nomnieks nav izpildījis līguma nosacījumus attiecībos dokumentu iesniegšanas termiņiem. Un tādēļ līgums uzskatams par izbeigto nākamajā dienā. Man ir informācija, ka komersants mēģināja risināt šo jautājumu pārunas ceļa, bet tā kā viņam neizdevas. Ja? Un man ir sekojoši jautājumi par izsolei sagatavotiem dokumentiem. Pielikuma numur 4 ir pievienot zemes gabalām plāns ar izmeru 20x30 metri. No ceļas puses, ka zemes gabals ir norobežots ar krasta kapu, no jūras puses izskatās, ka vējš un jūra izdarījuši savu un noņemuši no zemes gabala dažus metrus. Vai pirms dokumentu sagatavošanas izsolei tika veikta zemes gabala mērījums? Nu, ja bija, tad kad? Un vēl man ir tāda informācija, ka Kurzemes reģionālas vides pārvalde pagarināja lēmuma izdošanas termiņu par SIE Rietumkrasts reģistrēto iesniegumu ietekmes uz vīdi sākotnējiem izvērtējumam līdz 2022. Gada 17. Jūnijam. Tas nozīmē, ka sagatavot dokumentus komersantam pagaidām nav iespējams. Un vēl es pievēršu jūsu uzmanību, ka izsole tiks rīkota pirms vasaras sezonā un var sanākt tā, ka neviens komersants nepieteiksies zemes nomai. Un tad liepainieki un pilsētas viesi paliks bez vienīgas kafejnīcas Karostas pludmali, bez ģērbtuves ventsirfingistiem, bez pasākumiem un sacensībām. Ziemeļmola arī nav neviens glābējs, kaut gan pludmale vasarā atpūšas daudz cilvēku. Un cik man ir zināmi, tas komersants brīvprātīgi pilda arī glābēja pienākumus. Mēs tikko atbalstījām mazo un vidējo komerces sabiedrību projektu atbalsta programmu. Anotācija rakstīts, ņemot vērā šī brīža situāciju, nepieciešams sniegt atbalstu konkrēti turisma nozarei, veicināt turisma un viesmēlības jomu Liepājā, atbalstīt aktīvo atputu. Un šeit mums ir iespēja sniegt atbalstu komersantam, kurš darbojas teritorijā jau vairākus gadus, kurš ir liepainieks. Karosta ir divas iecenītas vietas, kurus apmeklē gan liepainieki, gan viesi. Tā ir Pludmale un Beberlīņa. Gatavojoties domes sēdēs pieprasīju no finanšu pārvaldes sniegt informāciju par to, cik pašvaldības līdzekļu ir ieguldīti 5 gadu laikā infrastruktūras un vides sakārtošanai Beberlīņos un Ziemeļmola. Par atbalstu sacensībām un komersantiem, bet diemžēl uz šo brīdi es atbildes uz jautājumam nesaņēmu. Un mans priekšlikums ir sekojuši. Neizsludināt izsoli, būt pretim nākošiem un pagarināt zemes nomas līgumu komersantam uz vienu gadu. Iedot iespēju sakārtot visus nepieciešamus dokumentus. Otrais, pārliecināties par iznomāta zemes gabala izmēru. Sagaidīt vides pārvaldes lēmumu. Un trešais gribētos arī tuvākajā attīstības komitejas sēde saņemt atbildes uz jautājumiem, jo tie, ja, tas atbildes saprustojas ar Jāņa Vilnīša prasību sagatavot par komersantu projektiem. Paldies, kolēģi! Un ja es attīstības komiteja atbalstīšu šo projektu, es varbūt nezināju nianses, tad šoreiz es nebalsošu par šo lēmuma projektu.
Jā, paldies par viedokli. Droši vien nepieciešams skaidrojums. Vārds Mārim Egmanim, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Tātad par platību sākotnēji būvvaldes norādītā platība ir maksimālā, un katrs, ko drīkst šajā teritorijā un atbilstoši norādīts arī, cik ir šis apbūves blīvums, iznomājama platība, jo šī nav platība, kur ir jāapbūvē. Kafēnīca nedrīkst pārsniegt 350 kvadrātmetrus un pārējais ir šis labiekārtojums. Līdz ar to, izstrādājot šo tehnisko projektu, arhitekts skata konkrēto risinājumu, kādā veidā var šo ielikt. Tātad atbilstoši izsole un komersants piedalījās izsolē jau pagājušā gadā. Pavasarī arī mēs izsolējām izsoli, lai būtu vesels gads sakārtot šos dokumentus un vispārējo. Nu, jāsaka tā, ka komersants šo pieprasījumu vidas pārvalde iesniedz tikai tad jau, kad bija pēdējais mēnesis termiņam, kad bija būvvalde iesniedz projekts, un atbilstoši šī brīža likumdošanai mēs vairs nevaram pagarināt šo darbību, jo mēs jau zinājām, ka šie termiņi beidzās šogad 1. aprilī visām pludmales kafēnīcām, un tādēļ jau pagājušā gada pavasarī tika rīkot izsoles, lai laicīgi var pieprasīt tehniskos noteikumus komunikāciju turētājiem dabas pārvaldei, prātīgi kopā ar arhitektiem uzzīmēt šo projektu, atbilstoši konkrētai vietai. Šī brīža komersants arī, kuram bija līgums, piedalījās izsolē ar savu skici. kā viņš redz šo jauno kafejnīcu. Nu, diemžēl šī skice projekts nav iesniegts būvvaldē, un šis termiņš jau deputāti pagarināja vienu reizi par pusgadu, un termiņš bija 28. Februāris. Tā kā līdz 28. Februārim nebija iesniegts šie dokumenti, mums nav tiesības nu, pagarināt, mums jārīko jauni izsoli. Protams, arī šobrīd SIA Rietumkrasts var piedalīties izsolē, koriģējošo savu skici un arī tad konkursa kārtībā dod viņam termiņu vēl atkal izstrādāt jaunu projektu, vai dostoši tā situācija, kādu viņš šobrīd redz. Šie kvadrātmetri, kā es vēlreiz uzsveru, tā nav abūs platība. Tā ir platība, kuru mēs tiek iznomāt, bet kopā arī ar būvaldi, ar visiem šiem komersantiem jāatrodās kāds augsts vai augstuma atzīves, kad jau izstrādāt projektu, koriģē šo minimālu šo atrašanās vietu tā, lai varētu ielikt. Šis ir informatīvi, tas maksimālais, ko drīkst ar visu labiekārtu, un tā nav apbūve. Tādēļ nu, šeit ir mazliet nepatiesa informācija.
Jā, paldies par skaidrojumu.
Jā, es vēl gribu piebilst. Nu, nav tā, ka viņš griežas ar savu lūgumu pēdējā mirklī, jā, jo es redzēju dokumentus, kad viņš uzsilsēs griežas ar saviem priekšlikumiem gan oktobri, gan novembri. Un mēs jau zinām, cik sarežģīti bija sagatavot pagājušo gadu dokumentus, cik sarežģīti bija apmeklēt iestādes sakarā ar visiem ierobežojumiem. Nu, paldies, ka izklausiet.
Jā, paldies par viedokli, komentāri, vēl papildus jautājumi. Mertenkungs, vārds jums.
Es mazīgi komentāru gribētu par to glābēju stacijām komentēt, kad īstenībā piekrīt, ka tas ir aktuāli, kad sākās siltā sezona un kad cilvēki peldās. Un mums jāsprot vienu lietu, kad īstenībā, kad mēs visur nevaram nodrošināt glābšanas stacijas, un jūs zināt, ka bieži vien tie negadījumi var notikt ne tikai tajās vietās, kur glābēji. Tāpēc mums vajadzētu skatīties tām lietām daudz inovatīvāk. Varbūt mums vajadzētu domāt izvietot speciālas kameras. Teikšu, ka tagad, ņemot visu ģeopolitisko situāciju, varbūt mums vajadzētu vairāk apmācīt cilvēkus pirmās palīdzības sniegšanai un izvietot varbūt kaut kādus tehniskos rīkus, jo, kā mēs saprotam, cilvēku resursu izmaksas katru gadu pieaug un nodrošināt lielas investīcijas cilvēku resursu tieši glābējos, tas ir dārgi un varbūt mums jāstāst bišķīt inovatīvāk. Tāpēc es domāju, ka šī tēma ir atvērta diskusijai arī nākotnē. Paldies.
Gunār, iesaist mikrofonu.
Jā, es atvarēju, vēl komentāri, jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 12 deputāti balsojuši par 2 pret. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 44 par zemes vienības daļu zvenieku alejā 2 apbūves tiesībām. Vārds Uldim Kmiļevskim.
Jā, tā tad ir iesniegts lēmuma projekts. Tiek paredzēts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Liepājas olimpiskais centrs. Adrese zvenieku alejā 2 slēgt piešķirt apbūves tiesību zemes vienības daļai šai adresē uz 30 gadiem. Teritorijas labiekārtošanai un slēgtās futbola halles būniecībai. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 45 par dzīvokļu īpašumu Aldera ielā 8.11 atsevināšana. Miļevs kungs, vārds jums.
Jā, tā tad ir izskatīšana iesniegts lēmuma projekts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Aldera ielā 8.11 atsevināšanu, pārdodot to par brīvu cenu ierosinājumu iesniedzējumu šīta dzīvokļa tirniekam. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, autisinu pavēstu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 46. Par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 12B dzīvoklis 22 atcināšana. Līps kungs, vārds jums.
Paldies. Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašuma atmodas būvā arī 12B 22 atcināšanu. Pārdodot par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, ko ziņojam. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu paustu vidokli balsojot. Dekšņikungs.
Piedošana man ar tehniskas problēmas atbalstu.
Jā, paldies. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 47 par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 9-3 atcināšanu. Rizanovs kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Baltijas iela 9 dzīvoklis 3 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu paustu vidokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 48 par dzīvokļu īpašumu Spīdos ielā 213 atcināšanu. Rizanovs kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašumu Spīdolas iela 2 dzīvoklis 13 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu paustu vidokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 49. Par dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 434 nosacītos cēnu. Lūdzu kundze, vārds jums.
Informēju, ka, lai īrniekam sniegtu iespēju izpirkt pašvaldībai piederošu dzīvokli, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Piltenes ielā 434 nosacīto cenu 12800 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paustu vidokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto domas lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 50 par dzīvokļu īpašumu Siļķu ielā 15.70 nosacīto cenu. Lūdzu kundze, vārds jums.
Jā, tāpat informēju, ka izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā dzīvokļa īpašumu Siļķu ielā 15.70 nosacīto cenu 19.400 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu paustu vidokli balsojot. Viens deputāts balso. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 51 par grozījumiem 2018. Gada 11. Oktobra sestošajos noteikumos. Un šeit, kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka Civilās aizsardzības komisija ir izvērtējusi Ukraiņu valsts piederīgo klātbūtu Liepājas pilsētā, un jāsaka, ka šodien ir reģistrējušies vairāk kā 462. Ukraiņas valsts piederīgie Liepājas pilsētas robežsardzes reģistros, un aktualizējās jautājums, protams, arī par sabiedriskā transporta pārlidāšanas jautājumiem, kas ir arī pilsētas domas kompetences jautājums. Un ņemot vērā to, kad arī Latvijas valsts ar savu likumdošanas aktu ir nostiprinājusi faktu, ka, piemēram, arī reģionālajos pārvadājumos ir sniegts šādu veidu atbalsts Ukrainas valsts piedzīvotājiem. Kopīgi ar izpildu direkciju mēs arī nācām ar priekšlikumu, ka šādu atbalstu nepieciešams sniegt arī Liepājas pašvaldībai un konkrēti nosakot divas lietas. Tā pirmā lieta ir šis atbalsts ir Ukraiņu bēgļiem. Šis atbalsts tiek sniegts caur sociālo dienestu un ir spēkā 1/4. Vai kolēģiem ir vēl kādi papildus jautājumi, komentāri, viedokļi par sagatavoto lēmumu projektu vai kāds vēlās izteikties? Dace Bluķu vārds jums.
Jā, es gribu varbūt tādu precizējošu jautājumu uzdot, vai es pareizi saprotu, ka šo atbalstu tad var saņemt tie, kuri ir reģistrējušies robežsardzē, ka viņi šobrīd ir atbēguši no Ukrainas. Un, teiksim, pats pastāvīgais iedzīvotājs ar Ukrainas pilsonību, kurš jau gadiem dzīvo un strādā Liepājā, uz šo pabalstu nevarēs pretendēt. Un, teiksim, tas ir, nu, viņš tiks, to pabalstu varēs saņemt tie, kam tas pēc būtības ir domāts.
Jā, paldies par jautājumu. Tad šeit es gribētu minēt faktu, ka Liepājas pilsētā dzīvo jau patreiz vairāk kā 3000 Ukrainas pilsoņu. Un, protams, šis konkrētais jautājums neskar patstāvīgos Liepājas pilsētas iedzīvotājus, kas ir deklarējušies Liepājas pilsētā, bet šis ir sociāli atbildīgs pasākums tikai un vienīgi bēgļiem, kas ir reģistrējušies gan robežsardzē, gan ir griezušies sociālā dienestā pēc atbalsta. Vai Olivs Zutis vēlas papildināt?
Jā, es tātad, labdien, godātie deputāti, es precizēšu šo jautājumu, tātad atbilstoši paredzētajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā. Šis ir paredzēts tiem Ukrainas civilu iedzīvotājiem, kuri ir iesnieguši pieteikumu par nepieciešamo atbalstu sociālajā dienestā. Jā, jo cilvēki, tie, kas ir reģistrējušies robežsardzē, viņiem varbūt nav vajadzīgs šis sociālais atbalsts, bet ja viņi ir vērsušies pēc atbalsta, tad automātiski arī viņi saņem šīs te braukšanas maksas atlaides un varēs braukt pa velti Liepājas sabiedriskajā transportā. Paldies.
Jā, paldies un atbalstu.
Kolēģiem vēl jautājumi? Es īsti nevaru saredzēt, bet man
šķietami
šķiet, Zānos kundze vēlas izteikties lūdzu vārds jums.
Jā, man ir jautājums, bērniem arī būs atlaides mēnešu biļetēm?
Jā, es tad varu atbildēt arī bērniem, jo bērni Liepājas sabiedriskajā transportā līdz skolas vecumam tad pārvietojas bez maksas un arī tad šie cilvēki, kuri kvalificējās šim statusam un vēršas pēc palīdzības, arī bērni varēs pārvietoties bez maksas sabiedriskajā transportā.
Jā, paldies par atbildi. Kolēģiem vēl jautājumi? Jautājumi nav, es aicinu paustu viedokli balsojot. Visi 14 deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Cienījamie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visas šīs dienas domas, dienas kārtības jautājumus. Kolēģiem liels paldies par atbalstu budžetā grozījumos. Un, protams, arī visos lēmumos, ko mēs esam nobalsojuši ar 14 deputātu balsu atbalstu. Gribētu jums novēlēt priecīgu nedēļu, jo Liepājas pilsētā ir dzimšanas diena. Un neskatoties arī uz Ukrainas notikumiem, es domāju, ka mums būtu jābūt lepniem par Liepājas pilsētu un par tiem cilvēkiem, kas Liepājas pilsētā strādā un dara. Paldies jums, kolēģi, par darbu. Tiekamies nākamajā domas sēdē. Es ceru klātienē aprīlī. Paldies!